Nok en runde spilt, nok en brannseier i lommet på de opprykksjagerne. Du hører fotballpreik til Jan Gunnar Kolstad. Jeg med meg Jonas Jonsen og BA sin fotballekspert Mons Ivar Mjelde. Det ble til slutt overbevisende 3-0 mot Fredrikstad, Mons. Betryggende.
Ja, det både 16. mai og nå 20. mai mot Fredrikstad, så det betryggende. Det solide seire. De skårer mål, og de holder nullen igjen. Så Brann på full fart mot årets mål, nemlig å rykke opp igjen i Eliteserien.
Ja, altså jeg har jo blamert meg, det jo ikke første gang, men jeg lagte jo en sak på at det var siden 2019 første gangen de holdt nullen i to kamper på Vara. Alexander Osdal var tidlig oppe i dag og arresterte meg. De gjorde det faktisk i fjor en gang. Jeg regner det som helt usannsynlig, men jeg... Faktasjekk må vi alltid gjøre, men Jonas, de har fått fasong på hele laget. Altså, jeg spør de om de har blitt bedre i forsvar, og da forklarer alle det med at, eller spillerne selv, nei, vi angriper jo. Vi trenger nesten ikke forsvare oss så mye, men når de må forsvare seg, så det er solide også.
Det var ikke mye greier Fredrikstad hadde å komme med. De hadde vel en sjanse, så vidt jeg klarer å huske.
Ja, det ene til 35 minutter der de bør score.
Ellers var det egentlig ganske rolig å komme. Og det er mot et lag som egentlig er godt kjent for å legge press på motstanderens boks. Vår østlandske venn eller kollega, kall det hva du vil, Einar Lundstedt, mente jo at Fredrikstad ikke var dårlig på lørdag, men at det rett og slett var Brann som var god og gjorde Fredrikstad dårlig.
Ja, og det er jo kjekt å høre, for at Fredrikstad er jo et lag som sannsynligvis, du har vel et halvt øver til deg, siden du har trent litt grann, Måns, sannsynligvis er et lag sånn midt på tabellen, kanskje litt over midten, kan kjempe om kvalik. Var nede og tok en prat og en pils, eller Raimond tok en pils, og vi tok en prat, som du kan lese om i BA, Raimond Kvisvik, og han mente at det var et lag som kunne kjempe om kvalik.
Ja. Jeg er enig i det. De kan nok kjempe om kvalik, være blant de seks beste. De har Kjelsrud Johansen ute, kraftspissen, han er ute med skade, og jeg synes de savner han litt. Han, Nikolaj Solberg, er en god angrepsspiller, men han blir liksom litt spist opp av det, som alene spist. Så det at han spiller kanskje på en kant i stedet for midtspiss, og har Kjelsrud Johansen som vinner veldig mye dueller og er duellsterk, jeg tror de savner det. Og jeg snakket jo litt med et par av de guttene som jeg hadde i Fredrikstad, og trener
Bommen,
og han
Bommen,
ja,
Bommen.
Bommen, ikke Bommen.
Nei, vi kaller han Bommen.
I Sør-Norge går han for Bommen, men
oppe i nord går han for Bommen.
Hva er dette her for noe, Jonas?
Nei, det før min tid, så det har jeg ikke peiling på. Så jeg var bare guttungen når han spilte fotball.
Jeg har jo spilt mot han også.
God spiller.
Ja da, en god midtbanespiller. Han sier jo det at de innrømte jo det at de hadde for lite kraft mot dette Brannlaget.
Ja da, og de som lurer på hvorfor vi driver og hyller Henrik Kjelsrud Johansen, de som kanskje husker han som en innbytter i Brann, så har jo han vært god for Fredrikstad de siste årene.
Ja da, han har vel vært noe av det Fredrikstad har hatt behov for og trengt, og så er det liksom sånn at når ikke han får spille i Brann, så er det jo mye bedre at han gå til en annen klubb der han kan få spille. Så han har vært en viktig spiller for Fredrikstad.
Men la oss ikke snakke oss helt vekk i Fredrikstad. Det betryggende er altså at Brann tar seg greit av dem. Det var hverken en veldig underholdende eller en veldig god første omgang. Men samtidig så er det allerede i første omgang, Måns, sånn at du kan se at Brann har fått på plass en venstre side her nå, som produserer mye.
Ja, jeg synes det er kanskje det jeg sitter igjen med som det de sterkeste inntrykkene etter kampen. Det er venstre siden. Jeg er veldig imponert over løpskapasiteten til Wolfe på venstrebekken. Og jeg er Niklas Jensen Vassberg også. Han løper mye, og han ber om ball, og han er flink og oppsøker de riktige rommene. Og så har du den Niklas Castro som er en publikumsfavoritt på en måte. Han er en spiller med litt sånn X-faktor. Og jeg tror det at når Wolfe kommer på disse løpene, så får Castro litt mer tid til å velge, og motstanderen tør ikke å gå like tøft i presset. Så den venstre siden, den trioen der, de herjer for Brann i denne kampen.
Det sa jo til og med Castro også, at altså, han ble godt hjulpet av alle disse løpene til Wolfe som kom gang på gang rundt på overlapp.
Ja, alle som har prøvd å spille back, jeg etter å ha gitt meg selv noen forhåpninger om å være en målskårer i yngre dager, ble jo ganske kjapt plassert på backen. Og alle som har prøvd, da vet jo at når de kommer i overtal mot deg der, det er ikke spesielt gøy. Og Brann skapte en god del overtal på si venstre sida.
Ja. Det er presisjon, og det er samtidige bevegelser, og det går fort, og det er ikke mange lag som kommer til å henge med i dette når Brann spiller på sitt beste. Det var ikke strålende i hele kampen, det er jo dødpunkt i denne kampen også, og Fredrikstad har et par muligheter, og de har en ganske stor sjanse.
Faktisk
på 1-0 har de en stor sjanse i andre okay. gang, han Ludvig Begby. Så det er litt sånn, men likevel så sitter du med en følelse av at Brann har, de har gjort noe med pressspillet sitt, altså de er mer sånn samstemt i presset, enten de er høyt eller lavt, og de nekter egentlig motstanderen å slippe til så veldig mange målsjanser. Og så er de blitt litt mer effektiv selv, det løsnes skudd oftere, Mathias Rasmussen sant? Så vi vel i både forrige kamp og i denne sant? Altså, han løsner skudd, de pepper dette her i Fredrikstad-målet, og det er klart at når de gjør det mange ganger så slår det sprekket til slutt.
Og det er jo, altså jeg tenker jo at det må ha kommet inn noen kule folk i det supportermiljøet, sier det har blomstret så vanvittig, men det er jo også noe med, som du sier, Måns, måten Brann spiller på nå. Vi har jo sett, nå skal ikke vi begynne å rakke ned på LAN igjen, han gjorde fantastiske ting i en 3-4 år, og så gikk det på ned, men det var en systemfotball. Og da jeg beit meg merke i, som Sivert sa i går, han sa, ja, vet du hva, i pressspillet, vi har forenklet det, i stedet for at en skal tenke, er det min mann, bare kast deg inn. Er du nærmeste mann, så skal du presse. Ok, det er kjempeenkelt. Og så ser du da, denne venstre sier jo heller ikke noe sånn at de har tegnet så forferdelig mye på kartet, for at det er tre, altså ok, du har løpskraft til Wolfe, men de to framfor, Niklas Jensen Varsberg og Niklas Castro, de er intuitive, og ja, de oppsøker rommene som finnes. Altså de går ikke på skinner, de gutter der, de leker fotball. Ja. Og hvis du leker fotball, og du presser over hele banen, da får jo publikum det du vil ha.
Du vet, alle lag må ha et rammeverk, men i tidligere tider så var det litt for stramme ramme, og du fikk ikke lov til å ha noe frihet innenfor
disse rammene. Det var jo et av land sin yndlingsord, ligger
ja,
i rammer.
Ja. Så rammer ble egentlig for tight på en ja, måte. Ja. Mens nå så har man jo fortsatt med Horneland et rammeverk, men det er stor frihet innenfor dette rammeverket, sånn at spillerne får lov å spille ut sine sterke sider, og de får lov å ta valg innenfor noen gitte rammer. Og da tenker jeg, da ser Brann mye mer spennende ut. De ser bedre ut. Publikum liker mer det de ser. Og det har jo vært en fantastisk... Vi kan si hva vi vil, men 16. mai var jo fantastisk stemning på Brannstadion. Og nå var det bra leven, selv om tilskuertallet var omtrent halvert. Sant? Så, ja, så alle ære til Brann... bataljonen og supporterne, det er jo en medvirk, men det er jo Brann sin måte å spille på, og måten spillerne utøver dette her spillet ute på banen, og det er jo det som gjør at folk sender opp noen raketter i nyene.
Skal vi ikke glemme at Brann nå faktisk har de har vel 11-1 på de tre siste kampene mot lag som vi antar skal være topp 6.
Ja, det er imponerende. Altså, hva er det de har slept inn da? 5 mål?
Ja, i hvert fall ett bakgrunnsmål på de siste tre. 11 skårede mål og 9 poeng mot KFUM, Sandnes Ulf og Fredrikstad. Så det er ikke noe tvil om at Brann virkelig nå har funnet form av fasong, og for å bruke Jonas Grønner sitt sammenligning der, at disse tankskipene så trenger ofte flere mil for at man skal klare å bremse dem ned og kunne legge til kai. Så det var det. Det er det Brann nå, det er det tankskip som ja, har fått fart. Og
du var vel inne på det selv, Måns, at det er liksom, vi satt og var ganske fornøyde i seriestarten, men du sa at det er liksom når vi får det der 3-4 seierne ja, på rann, når du kom inn i den zonen.
Ja, den flyten, og det er den flyten Brann er inne i nå. Og så er det litt tilfeldigheter, må vi huske på, det er litt tilfeldigheter i dette her gamet også, fordi at Pallesen sin skade, det gjør jo det at Ruben Kristiansen blir flyttet inn som stopper. En stopper som klær med sin fart og sin innsatsvilje, klær Skovgård ganske godt. Mm. Og det åpner jo opp for unggutten Wolfe på bekken, sant? Ja. Sånn at disse tingene datt jo på plass nå i det siste, og du ser jo det at Horneland har fått full valuta. Brannlaget ser bedre ut med dette mannskapet,
ja.
Og han viker ikke mye nå, han bytter ikke mye på laget, han lar ikke så mange få lov å ta delta i dette her greiene her. Han vil at spillerne skal på en måte lære hverandre å kjenne, at spillerne skal på en måte få spille mest mulig sammen, de som fungerer godt i lag, og så slipper han inn på noen etter de siste fem minutterne, bare for skamskuld, skulle til å si.
Men er det en posisjon som kanskje burde bekymres litt for? Altså det er en spiss der fremme som ikke ser veldig farlig ut.
Ja.
Og samtidig har han en spiss på benken som riktig nok ikke har sett veldig farlig ut han heller, men som skårte hattrick mot fjerdedivisjonslaget Voss i cupen i Bård Finne. Katti, vil han vurdere å skifte for eksempel på en Aune Heggebø? Altså, mener han at bidragene for en feilvendt Heggebø er så viktige for dette brandspillet at det er greit at det går på bekostning? For kanskje manglende sjanser og skåringer fra spissen, eller vil man på et tidspunkt kanskje vurdere å...
Nei, så lenge Brann vinner fotballkampen, så vil Aune Heggebø også ha tillit, tror jeg. Han har veldig stor tillit. Han jobber veldig hardt. Men jeg synes jeg ser tegn til at han jobber, det går mye på ett gir for øyeblikket. Det ser litt ut for meg som at Aune er litt stinn av trening. Han er, jeg kjenner han såpass godt, han er den som yter mest hver eneste dag i trening, hver eneste dag i kamp. Men jeg synes han blir litt eintakta nå, og det tror jeg er litt av grunnen til at han kommer til litt få sjanser.
Han har vel ikke en sjanse som jeg kommer på mot Fredrikstad der han faktisk virker farlig, men han har jo disse involveringene med ryggen mot mål.
Nå er han liksom mye feilvendt når han er involvert i spillet. Det er klart, for en spiss som skal score mål og leve av å score mål, så må han oftere være rettvendt. Du ser at han kommer litt for sent i noen situasjoner, og da tenker jeg at det er en spiller som er litt ut av form, og det er en spiller som er, ja, hva skal jeg si, det går litt for mye på ett gir nå. Så jeg tror at men så lenge Brann spiller bra og vinner fotballkamper, så tror jeg Aune Heggebø også vil bli foretrukket som spiss. Men den dagen Brann stanger mot et forsvar og ikke får hull på byllen, så kommer nok spissplassen også til å bli rullert litt på. Og da er det jo to mann som står og spinner litt grann i startgropa, og det er jo en Bård Finne, og det er kanskje en Moberg.
Ja, men vi har jo i mange år sagt at når vi har talentfulle unge gutter, så må de få litt tålmodighet og tillit. Er det riktig av Horneland å la en litt tung Heggebø fortsette?
Ja, jeg tror det, men det kan ikke fortsette. Det er du endelig hvis ikke det liksom løsner litt mer. Men jeg tenker det at ungdom og... Men så er det sånn at Aune Heggebø, han kan fint, han må ha en viss spilletid, men han må ikke spille hver eneste fotballkamp. Og det at du, det som er min erfaring av og til, og det jeg opplevde selv i min karriere, var jo at av og til, når det går litt trått, så kan treneren gjøre et grep. Det å la deg starte på benken en kamp. Fordi at når du kommer inn fra benken, så blir all... all press, det blir tatt av skuldrene dine, sant? Altså, da begynner du på nytt igjen, da begynner du med blanke ark, da begynner vi fra null, sant? Og hvis han kommer inn fra benken og gjerne får noen avslutninger og skårer noen mål, og det kan være av og til måten å finne tilbake til godfølelsen på da.
Ja.
Setter han rett og slett i angrepsposisjon i stedet for at han er, nå er han i ferd med å forsvare denne plassen hele veien, sant? Og når ikke du lykkes som spiss, så blir det lagt merke til, og da kommer du fort i forsvarsmodus. Så Heggebø han og Horneland i fellesskap, de må sette han i angrepsmodus igjen. Ja.
Og en kan ikke ha, altså jeg nekter å tro at ikke Bård Finne mer ærgjerrig og ambisiøs enn at han begynner å bli litt irritert nå.
Ja da, det tror jeg. Altså, han skårde mål i cupkampen på Voss, og han har jo en evne på å finne, synes jeg da. Om ikke han alltid har skårt mål, så han har en finurlig evne til å komme til målsjanser.
Mm.
Han er mye bort i ting som skjer i motstanderen sin boks.
Jo, det Horneland snakket om, sant? I det uendelige forrige sesong, det var jo få under seg Bård Finne inn i boks, ja. For der hadde jeg så mye statistikk som viste at han kommer til målsjanser, ja. Og det er nesten ingen spillere som kommer til så mange målsjanser, sa han.
Nei.
Det gjør han, han er flink til å lukte rom ja. Og sånt, men problemet var at han brente så jævlig mye målsjanser i fjor. Så.
Det helt rett. Ja. Så.
Det har han fortsatt med i år. Han kunne ha 10 mål mot Voss i køppen.
Han kunne det. Ja. Og de største sjansene bommer han kanskje på, ja. Og så setter han jo noen av de andre da. Ja.
10 sagt selvfølgelig med liten overdrivelse, men han skulle i hvert fall kanskje ha 5. I hvert fall 5.
Ja. Men var det riktig, så du maulte om på lørdag da, at det, vi må tilbake til 2018, siden Brann har vunnet 2 kamper på rad?
Det var Steffen som maste om det.
Det var han som maste om
det.
Det var to
hjemmekamper på rad.
Ja, han mente det. Altså, men nå har jo jeg allerede satt på trykk noe som var feil, så vi skal jo ikke banne på at det er riktig. Men ja, og da var jo problemet tidligere i sesongen at de vant borte og ikke hjemme, men nå begynner jo til og med stadionmatter å se bra ut.
Ja, ja. Stadionmatter ser bra ut, og Brann ser bra ut, men så er det jo liksom sånn, skal allerede på torsdag, på Kristi Himmelfartsdag, så møter en jo litt, hva skal jeg si, møter jo litt hverdagen igjen, ja, da skal man på Gjemselund, og det er jo alltid en litt sånn guffen borte arena, og så kommer jo bruntrøyene mandagen etterpå den 31. Så vi har jo godbiter på rekke og rad og løpende bånd.
Ja. Og det er ikke bare Brann sine herrer som er på hugget. Brann sine damer er jo jevnt over veldig på hugget. Slo Kolbotn 2-1, og de har jo vært så gode nå i et par år at de kan miste Strauss til Bayern München, Jonas.
Ja, en nyhet som sprakk i forrige uke, og Brann har jo bekreftet at han skal i dialog med Bayern München nå om å kanskje selge sin trener, som, for å bruke det uttrykket som vi gjerne bruker om spillere. Det er jo ikke vanskelig å skjønne at Strauss er ettertraktet. Det er jo sett resultatene han har hatt med et lag som, det er jo ikke engang det laget som har mest midler i Norge. Sandviken og Nordbrand da. Han har gått ubeseiret nå siden, var det høsten 2020, noe sånt?
Så skal ikke vi rote oss?
Nei, vi skal ikke rote oss inn i førmeste tall, men jeg er ganske sikker på at oktober 2020 det var sist Brann tappte.
Men jeg tenker det er helt naturlig, sant? Altså, når spillere på damesiden presterer godt, så får de tilbud fra utlandet. Når i herrefotballen, de beste spillerne, de har forsvunnet ut av landet, og derfor så synes jeg det er litt sånn inspirerende, og det å se også at en trener et norsk damelag, at han får muligheten i en virkelig klubb med litt størrelse, for Bayern München er...
Det er en av de 6 største klubbene i Europa. Ja. Altså, de er gigantisk på herresiden, men de er i ferd med å begynne å bli gigantisk på damesiden også. De er regnet som en av de 6 største klubbene i Europa. Og vi snakket jo med en tysk agent, Jens Wenzel, som har litt med Bayern München å gjøre, og han sa det at det er høyst uvanlig at du ser en trener som går fra en sånn mellomliga, altså toppserien er, til å ta en av de største jobbene i Europa. Altså, det er jo en sensasjon. Og det er det jo. Og det som Bayern München har bytt seg merke i, det er Alexander Strauss sin evne til å få spillere som gjerne er undervurdert i markedet til å prestere på toppnivå. En av dem, Rakel Engesvik, skårte mot Kolbotn sist. Ja. Var ikke funnet god nok før Rosenborg. En nøkkelspiller for Strauss nå. Marit Brattberg Lund, som av uforståelige grunner ikke får sjansen på det norske landslaget. Årets spiller i toppserien i fjor, og har jo bare fortsatt i samme spor. En wingback som er god for utrolig masse målpoeng. Så her spiller han flink til, og sånn får han mye ut av de spillergruppene har, og dette liker Bayern München. Så derfor er han høyaktuell for en av de største jobbene i Europa.
Veldig spennende om han blir Bayern-trener.
Ja, virkelig. Og jeg tenker,
det er så gøy. Og har du ambisjoner som trener, så må jo dette være helt fantastisk å få være med på en sånn reise.
Ja, det er helt enormt. Vi tviler på at det hagler inn så mye jobbtilbud, hverken til trenerapparat eller sportslige ledere eller spillere i Arnabjørnar. De røyk 9-1 for Vålerenga. Det er ganske pinlig.
Altså, man setter jo og ser på resultatene, så uka før så har du Avaldsnes som tapper 10-0 mot Brann. Det er så stort skille nå mellom de dårligste og de beste i toppserien, at man setter jo og lurer på hva, skal man rett og slett bare kurte ned den ligaen, hvis det er sånn at de vil ha...
Ja, for nå har de jo gjort en kvasiløsning som er helt utrolig, sant? For det eneste disse bunnlagene gjør nå, det å slipe sverdene, og det er treningskamp før det er sluttspillet. De går inn der med 0 poeng uansett hva de gjør. Ja. Alle begynner med blanke ark. Jeg har snakket med spillere som ikke vil se det på trykk ut i Arnebjørnar. De er så hoderystende etter opplegget. Så om de taper 9-1, 2-1 eller vinner 3-0 eller 10-0, det har jo ingenting å si.
Vår Jon Riise var vel også ute og slakta hele opplegget. Og NRK hadde vel en fantastisk undersøkelse. De hadde snakket med 115 spillere, og 114 var negativ. Eller i hvert fall, det var kun én spiller som var positiv, og alle de her de hadde snakket med. Så det sier jo seg selv at forbundet må jo bare snu på det. Jeg kan jo ikke tviholde på det prosjektet her. Det går ikke annet.
Men... Den skal jo ikke komme opp med for mange nye ideer, men det er klart, det er jo ikke bra at du har en liga, hvis man skal tenke at også de beste skal utvikle seg, så får de få kamper i året der de møter en motstand som gjør at du møter motstand, gjør at du utvikler deg.
Og det er jo baktanken bak dette her, men så ender de på en løsning som man skulle tro at de var i bakfyllet hele gjengen på tingen når de vedtok det, sant? For at det er jo klart at det finnes en grunn bak at en vil innføre et sluttspill, men måten det er gjort på nå er hårreisende. Dette er vi innom hver på. Vi gidder ikke mer nå.
Nei, det kan jo hende at en burde hatt et mer nordisk samarbeid, eller enten som noe ekstra, eller, for det finnes gode damelag både i Danmark og Sverige.
Ja, det gjør det. Kjent. Men skal vi bare ta med Strøs, hvis han går nå, altså vi ser jo Branndamen igjen, altså selv på kanskje ikke helt sånn fullgode dager, så krangler de seg til resultat. Altså det er 2-1 mot Kolbotn, det var ikke 10-0 liksom, så... Det, altså vi har jo sett den her vinnerkulturen, den her evnen til å aldri gi opp. Hvis han møster noe sånn som Strauss midt i sesongen, er liksom, vil den her kulturen leve videre, eller noe som vil forsvinne?
Ikke automatisk, sant? For det er klart jeg har også lagt merke til, sånn som Vålerengen vinner mer solide seire mot de samme lagene som da, men Brann vipper jevne kamper i sin favør, sant? Vunnet en del kamper med ett mål i år.
Dette gjorde de som Sandviken.
Ja, det har de gjort tidligere. Ja. Så det er klart at... men det at de er jo ikke blitt et ordentlig vinnerlag før Strauss kom, på en måte. Sant? Så han har jo definitivt trykt på noen riktige knapper. Han har på en måte vært med på den prosessen. Det blir veldig spennende å se om det kommer nå inn ny trener, om på en måte en klare å... Og videreføre dette. Det er ikke automatikk i det. For det er klart at alltid en trener inn, en trener ut, man har forskjellige personligheter, man har forskjellige filosofier. Det er på en måte viktig at Brann kartlegger på en måte, sånn at de får en trener som passer litt inn i og kan bygge videre på det grunnlaget som ligger der allerede nå. For begynner du helt på nytt igjen, så tror jeg at du kan begynne å tulle, sant? Velge andre type spillere, spille på en annen måte, trene på en annen måte. Altså, ikke fortell meg at det er sånn automatikk i at du da går videre på vinnersporet.
Nei, men samtidig som at Strauss åpenbart har vært veldig viktig i dette her, så har de jo fått inn en del profiler som også nekter å tape i det der laget.
Ja, ja.
Altså, kaptein Tuva Hansen har jo en veldig søt hund som er i stjerner på Instagram, men jeg tror nok roter frem både kjeftemang og balltre hvis det er dårlig innsats ute på den banen, så det er ikke bare Strauss.
Den indre justisen er jo på en måte ofte det som, sant? Det er jo det en trener er avhengig av. Altså han er jo avhengig av en gruppe med spillere som på en måte nekter å tape fotballkamper, som på en måte har den ærgjerrighet og den vinnerviljen. Sant? Så det er jo det er klart at Strauss har mye av æren, men det er klart at spillerne, og en del av disse spillerne, er jo på en måte smart hentet og har blitt bedre og har utviklet seg i Sandviken. Og jeg tenker at de skal jo ha den største æren for dette.
Vi skal gratulere Åsane med årets første seier. Åsane sitt herrelag, Åsane dame, har jo lagt seg til i toppen. Nå tapte de mot Øvrevål Hosle, men allikevel, de går nok inn i et sluttspill om opprykk. Men Åsane sine herrer, 3-2 i saftbygda Sogndal. Herlig, Mons.
Ja, dette var jo på tide, men jeg så det egentlig ikke helt komme. Altså, jeg hadde trodd at det skulle bli vanskelig for Åsane å plukke tre poeng, men jeg så at det var et litt sånn, hva skal jeg si, det var litt sånn...
Jeg hadde ben.
Du hadde ben, vet du, ja, men det er noe for at du...
Slumper meg til
det. Jeg skal si det, Åsane, de imponerte meg litt grann. Det å score tre mål i Sogndal, det står det respekt av. Jonas Vågen hadde et fantastisk mål, og jeg så, spesielt i sluttfasen, altså det var en annen vilje, synes jeg, enn jeg har sett på lenge. Det er tydelig at Åsane har hatt en samling i bunn. Nå skulle man på en måte... Og man fikk frem en tydeligere identitet i spillet sitt.
Du har også sett på lagoppstillingen, ja. Mons, og der en ting du bete merke.
Ja, jeg synes jo etterlyst det litt at Nesse Steffensen for eksempel blir flyttet litt lenger frem på banen. Han er bedre offensivt enn defensivt. Nesse er en god spiller, men jeg synes han har noen svakheter i det defensive spillet, og det er klart Vollensten inn sammen med Austevoll, det gir en trygghet. Det var Kalsås var på bekken med Dogman, så det var gjort noen endringer, sant? Tornes og Fredriksen balanserte midtbane, og så det er klart at ja, jeg synes på en måte at dette var det beste laguttaket jeg har sett i år av Åsane, og det kan jo hende at det har hengt sammen med skader, og det har, ja, de har hengt sammen av, med mye, men dette, når jeg ser i ettertid på det laguttaket til Røsland, så tror jeg at nå har han noe å bygge på i forhold til de kampene som kommer.
Jeg snakket litt med Morten før kampen, og da sa han det at han følte han var så 4 poeng bak det skjemaet han selv hadde. Så hvis man, jeg tror ikke de hadde regnet med 3 poeng i Sogndal, så la oss si at de er 1 poeng bak skjemaet.
Men han har famlet litt grann, ja. I å finne på en måte de rette konstellasjonene ut på, ja, banen. Nå hadde han folk som jobbet hardere, og folk som kledde rollene som han spiller i dette 4-2-3-1-systemet sitt. Sant?
Ja, for dette, altså, selv om altså, han snakker jo mye om skader og med rette, de har jo hatt halve
sentralinjer. 12 avspillere på trening.
Helt sikkert, men allikevel så har Tornes og Fredriksen og Nesse Steffensen vært disponible hele veien, og han har rotet litt rundt på hvor han har plassert de. Og nå så vi, altså på den positive siden, og jeg har sett en del Sogndal i år, nei, unnskyld, Åsane i år, og på den positive siden er jo faktisk en Mats Tornes som er 19 eller 20 år.
Ja, han er ung
og han har hatt noen positive involveringer og omganger tidligere, ja. Skåret en del mål, men sant, det framspillet til Dogman på 1-0 der, det er klasse. Ja. Og skåringen til Dogman er også klasse. Mm. Og så er jo det godt å se, jeg skulle si gode gamle, han er jo ikke så gammel han heller, men altså Senare Hago har slitt mye med skader i vinter, og kanskje de siste årene generelt, men han kommer inn og skår et frekt mål.
Ja, kjekt at Senai fikk det målet. Ja. Det unnegger han virkelig. Og så ja. Er det litt sånn, du ser jo, han har jo brukt Bjarte Haugstad, og han har jo spilt både stopper og spiss, skulle jeg si, ja. Sant? Altså, han har jo vært i begge ender av banen, sant? Så det er klart at det er nok litt fordi at han har ikke så veldig mange å velge i de posisjonene.
De har jo begge spissene sine ute, altså Myklebust og godeste
Håkon Lorentzen.
Lorentzen,
ja. Men det jeg skulle si, det er at Åsane, så tar Sogndal nå, det er overkommelig motstand mot Grorud og Raufoss i to neste, og det får de nå seier der, så er man plutselig med igjen i dette, ja. Reise om kvalik,
i hvert fall.
Og da ser plutselig ikke den starten så ille ut, men jeg skal vente et par uker før jeg kan applaudere meg selv og si at Åsane, de kommer.
Ja, men altså, jeg selv om de nå får litt pusterom, så angrer ikke jeg på at jeg har pirket litt i Morten Røsland i forhold til, må de trille ball de siste 5 minutterne når motstandere har sendt opp hele laget og presset på for scoring. Vi så en Sindre Austevoll som bare ga vekk ballen på, ja. I 85 minutter mot Sogndal. Det er med hjertet i halsen.
Ja, altså, hei på slutten så er det jo, skal jo Åsane spille seg ut, og det er jo fint å ha en identitet og så videre, men når, med fasit i hand, når du gjør dette, Sogndal skal score, Sogndal skal få 3-3, ja, egentlig, faktisk. Og da har du egentlig, det hadde du, sant, da har du gitt de et mål. Og det blir jo bare for dumt. Og jeg tenker at når du begynner å bli litt sliten, når folk er, og du har et resultat med deg, det er veldig bra å ha en spillestil som er ballbesinn. Det er veldig bra å ha egen identitet, men av og til så er det bare smart å slå den ballen langt opp, unna eget mål, fordi at du har lyst til å dra i land de 3 poengene. Så jeg tenker at Åsane, de kunne satt igjen med det berømte skjegget i postkassen i går, ja, på grunn, ja. Av egen spillestil, men nå slapp man med skrekken og var litt heldig, men det må gå an å tenke begge deler. Utvikling av spillestil, ha en egen spillestil og egen identitet, men det å være litt kynisk i sluttfasen av kamper som du leder, for eksempel.
Ja. De som gikk på en smell i helge, det var Øygarden, tapte 4-0 for Arendal. Arendal er forventet å være oppe I toppen, og dette var bortekamp, men det var jo ikke den største smellen de har gått på, for at meldingene kommer her akkurat nå når vi sitter og spiller inn denne podden mandags ettermiddag om at formannskapet I Øygarden kommune, de ønsker likevel ikke å gi Øygarden en hjelpende hånd med et lån. Og da kan det gå mot konkurs, Jonas. Ja,
det ser ikke ut som det en million, eller de hadde jo egentlig sagt om 3 millioner, så var det vel snakket å få en om. Så det vel, så har vel Øygarden gitt uttrykk for at det ikke nok uansett. Så,
Nei, altså, og det jo ikke, altså en kommune som sliter med å ha blyant og blyantspissere til skoleeleverne, sånn rent økonomisk, kan jo ikke tømme 1, 2, 3 millioner ned I et sluk som allikevel renner rett ut I havet og går kunk I løpet av sesongen eller etterpå.
Ja, det akkurat det, og nå snakkes det også at det murres på flere nivåer, at det samarbeidet I ferd med å gå I oppløsning. Og det,
ja, så Telavåg gikk vel inn I et samarbeid
med Sotra? Ja, og det snakkes I at jeg skal ikke sette og se at alt dette sant, men at det murres der ute, det I hvert fall ingen tvil om.
Men det viser jo bare hvor vanskelig det å samarbeide.
Det er jo dette Jan Gunnar, som du har sagt noe I alle de her poddene vi har hatt med altså disse bygdekranglene, at man må for fanken kunne begynne å samarbeide.
Det slo meg her om dagen at jeg kjenner ei tøtta, som vi sier på Strillene, fra Blomvåg, og hun og da vi helt nord I Øygarden. De la ned det lokale korpset sitt, og da fantes det et korps, nå snakker vi brassbandmusikk, hun flink å spille, hei Anita, og 7 kilometer lenger inne på Rong, fantes det et brassband som hun kunne spille I. De spurte om hun ville begynne, jeg skal nå faen ikke spille med de der søringene, og sånn det ute på Sotra, eller ute ved Øygarden. Altså, de er bygdekrangel på et helt sånn 70-talsnivå. Ja. Altså, jeg har jo vært med på det I min oppvekst utover på Radøy, men til og med på Radøy har de jo klart å samle klubbene I Radøy fotballklubb, og det går bra.
Ja. Det vanskelig på Osterøy også.
Ja, det kanskje vanskelig på Osterøy, og det er tydeligvis vanskelig I Øygarden. Ja. Men min kollega Steffen, vår kollega Steffen Oppheim sa noe I går, vi satt og diskuterte dette her, om det går åt skogen med hele Øygarden fotballklubb, og han sa, Og jeg sa, det noe synd, for de prøver jo liksom å samle noe der ute. Ja, men de har jo en klubb de kan samles om. Kan ikke de bare samles som Sotra da?
Ja, der det jo liv laget. Altså, der har de jo masse folk på kampene.
Dette var det Staffan sa, for jeg trodde ikke disse her strilene fra de ystre øyene hadde lyst til å samle seg om en klubb som egentlig ligger midt I utflyttet Bergenshallene. Det ikke strilene som bor rundt Straume. Mm. Det mye mer bynært enn hva vi snakker ja, ute på øyene. Men disse øyefolkene har jo ikke ville samle seg I Nasotra eller Øygarden heller.
Nei. Det jo synd da hvis Øygarden skal gå I oppløsning. Det må jeg si. Det hadde vært gøy om de hadde fått det til. Men det klart, Måns, du var der ute, det var jo ikke voldsomt, det var ikke kø for å komme inn på stadion, det var det jo ikke før. Det var jo ikke selv når Steffen Landro holdt på der, og de tryllet og nesten holdt på å
komme. Ja, men, altså, men der også, ble, I den tiden også, ble det jo brukt penger som man ikke hadde. Så det klart at det har ikke vært drivverdig over lang, lang tid, sant? Og det klart at det det samme, enten det noe, vi håper jo at folk skal få det til, altså uansett hvor det Geddy og de får det til ned på Bømlo nå I 3. divisjon.
Vi får se om halve laget blir hevende ut.
Men sånn, Lysekloster har prøvd, nå har Øygarden prøvd, sånn, Sotra har en på en måte en litt sånn der mer avslappet tilnærming til det. De må liksom ikke være en eller annen toppklubb, men vi håper jo at folk skal klare å komme lengst mulig og klare å ha en sunn drift og en sunn økonomi, sant? Og det derfor jeg sier at når dette ikke går på sant, fordi at man pådrar seg for mye gjeld eller hva det, så må man på en måte ta et steg tilbake. Da må man ned på det nivået man klarer å drive det på, så må man prøve å bygge noe opp, få sponsorer til å tro på prosjektet, få på en måte klare å ha en lokalitet og en stadion og infrastruktur som gjør at dette her mulig å få til å gå rundt.
Men Øygarden-ledelsen selv har jo vært ærlig på at altså, vi trenger et nytt stadionlegg på Bildøy, eller sånn nærmere Straume, som du var inne på, ja. Gunnar, for å få dette prosjektet opp å gå.
Ja, men da vil jeg igjen spørre, hvorfor skal to klubber ligge klint oppe I hverandre på Straume? Det er akkurat det.
Ja. Men det går jo litt.
Det jo historikk, stort og
det går på de folk har jobbet I disse klubbene og kanskje ikke helt på talefot, så det er to interesser som slåss der, tror jeg. Altså, Sotra driver med sitt, og Øygarden har lyst til å drive med sitt. sant? Ja. Det må vi, så at de blir forente, det tror jeg.
Men vi kommer vel nå snart til et punkt. Nå har en generasjon, altså det var Landro og Arve Haukeland, og en 2-3 ledere som drev Nasotra over noen år, jobbet 18 timer i døgnet, og hadde en flyforbannet arbeidsgiver som skulle lønne dem som, i tillegg. Altså de hadde en jobb på toppen av... og så har du nå en ny runde, men litt nye koster. Trond Jetmundsen, arbeidsbordslig leder.
Tidligere ordfører, styreleder.
Du har et arbeidsjern som Tommy Knarvik er inne der. Og vi er såpass ressurssterke og engasjerte, og folk som virkelig vil, når de gir alt de har, og så får ikke de... så får ikke de folk med seg. Da er det jo kanskje sånn som du sier, Måns, da må en stikke fingeren i jorda og kanskje si at ja, vi har kanskje vært litt for ivrig her.
Det tror jeg også, for det står ikke på viljen, og det står ikke på innsatsen til disse folkene, og de har gode intensjoner. Og, så det er rett og slett, grunnlaget er på en måte ikke godt nok.
Det er klart, man vet aldri hvordan, altså en av hensiktene med å sammenslåing var jo for å favne litt brett og få litt større interesse, men det er klart når du får det første året så du får der med de sleit med trenerjakt, så dette, altså Landro dro jo, han ble jo ikke med på dette, de rykket ned, altså du fikk jo en krisestart, og så har man aldri klart å få dette her ordentlig
gang. Ja, men rett skal være rett, de hadde jo en helt annen identitet da, altså når jeg kom ut der, så det var jo en voldsom sammensatt spillerstall med folk fra alle verdenshjørner, sant? Og nå har man på en måte mye mer den lokale forankringen, man har mye mer unge lokale spillere som man satser på, så man har, jeg tenker jo at man er på rett vei på mye, men man har jo ikke et godt nok lag da, sånn som det ser ut nå, sånn at Moss har jo fått en fantastisk start på sesongen, vunnet alle 7 kamperne, 21 poeng, så allerede nå er man jo 11 poeng bak det laget som leder, sant? Så at man har ikke et godt nok lag mest sannsynlig til å rykke opp der inntektene blir enda større, nå blir det gjennom utgiftene da også, men kanskje det er litt sånn at det er nesten like dyrt for de å drive i andre divisjon, for de reiser jo rundt i hele landet omtrent å spille kamper.
Det har vi jo hørt, det er nesten dyrere
å være det jeg tenker, at Alta klarer seg, og alle andre, altså det er tøft altså, andre divisjon, å ha en sånn lands, nesten sånn at du reiser jo de fleste kamperne dine sørover og på Østlandet, og det er et tøft budsjett som skal til for at du skal klare, ja, det er ikke sikkert at det er så stor forskjell på Obos-liga og andre divisjon. Det er lønningene som blir litt høyere når man, jeg tenker at det er nok ikke høye lønninger, det er ikke det som tar knekken på deg akkurat nå.
Nei, men vi får i hvert fall håpe at hvis Øygarden går nord og ned, noe som ting tyder på at de kan komme til å gjøre, at det kommer en vilje i Sotra til å ikke satse hals over hoved, men i hvert fall prøve ordentlig å ha et lag. For at hvis en ser for seg at de beste spillerne i Øygarden og de beste spillerne i Sotra hadde vært samlet, så hadde det vært en soleklar opprykkskamp.
Ja, det hadde vært. Det er klart det hadde vært spennende. Og det må også sies at jeg mistenker ikke... altså, det er nøktern drift der ute. Altså, det er ikke sånn at, og det merkte jeg også på de personene som er der ute, det er ikke sånn at man har bruket på annet enn det du må. Så det er liksom, det er ikke det. Det er bare at inntektsgrunnlaget er for lite.
Det er for dårlig. Jeg synes jeg så en omsetning på 5 millioner. Det er jo veldig lite i
forhold til mange andre. Ja, når du har så stor reisevirksomhet, så er det...
Veldig lite i forhold til mange andre i andre divisjon.
Men det er jo noe vi må se. Altså, hvis det skal være noe liv laget for Øygarden fotballklubb, så er det jo noe næringsliv må vise seg. Har de tro på dette her? For det har de jo åpenbart ikke hatt det nå, når de ikke har vært villige til å spytte pengene. Så det er nå er det nå eller aldri. Nå må de vise seg, ellers er det over ut.
Ja, men det er jo visse ting som tyder på at det kan være for sent. De har blitt reddet både en og to ganger før, og Kaldan og Øygarden.
Ja, men det er jo enkeltaktører. Det er jo det de har snakket om, det er et samlet næringsliv.
Ja, men de har ikke fått det til. De har jo ikke fått det til.
Nei.
Så hvorfor skal de gjøre når de allerede har en gjeld som henger over seg? Hvorfor skal de i næringslivet nå begynne å spytte penger? Nei, synd, Tommy, og synd alle andre, hvis det går den veien, så det kan tyde på, men stå nå på så lenge det varer. Det gjør vi også. Fotballpreik finner du i alle kanaler som tilbyr podcast, altså type Spotify og sånt, og det blir selvfølgelig også lagt ut på br.no. Følg oss, all mulig lokalfotball følger vi i hvert fall tett, og hvordan går det med Høysvik, Måns?
Tappte dessverre 1-0, sløse trenger en målskårer. Det vel noen på BA sitt
Det ingen på BA sitt.
Ingen som skårer mål der.
Ingen på BA sitt bedriftslag.
Nei, hvis det en målskårer som går arbeidsledig, så må han melde seg. For det var faktisk en jevn kamp, og de hadde vel så mange sjanser som Osterøy to. Men klarer ikke det viktigste, og det få ballen i mål. Så, sånn er det. Men Osterøy tok en sterk seier mot Åsane 2 i går.
Ja.
Sant? Så det er positive ting i Osterøy-fotballen også.
Og Radøy leder 5. divisjon avdeling 3.
Med Ola Jøsendal som trener.
Ja.
Det er fantastisk moro.
Det er jo ungene til deg som jeg har spilt fotball med i min tid som er der nå. Da vet du at du har blitt gammel, men det er kjekt. Så, neida, det er bra. Følg lokalfotballen, folkens, og vi er tilbake med en podd før du vet ordet da. Takk for i dag.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.